Tshika toleka na elilingi na libwa. Na kala kala moto moko nkombo Yobo. Azalaki moto malamu oyo alingaki Nzambe. Nzambe asepelaki mingi na ye, mpe apambolaki ye na biloko kitoko mingi. Yobo azalaki na bana zomi, mibali, sambo, mpe basi misato. Azalaki na banyama ebele, mpate, kamela, mpunda, bongo na bongo. Mpe basali mingi lokola. Azalaki moto monene, mpe aibanaki mingi na mokili yango. Libota mobimba, ezalaki na esengo. Ntango Nzambe, ayanganaki na banze na ye, Satana mpe azalaki wana. Nzambe atunaki Satana eti. Ilako nini oyiko salawo? Satana zongisaki eti. Nauti kotambola tambola na mokili mobimba. Omonaki mosali na ngai Yobo. Nzambe atunaki. Mpe ayibisaki Satana ete. Ezali na moto moko te oyo aleki kolinga ngai lokola Yobo. Azali kosanzola ngai mpe kobatela maloba na ngai ete asala mabe te. Satana azongisaki Nzambe ete. Okanisi ete Yobo akoumela na yo soko botoli ye biloko yonso. Ozali kobatela ye elongo na libota na ye kasi soko botoli ye yonso akofinga yo. Nzambe apesaki Satana bokonji mpona komeka Yobo. Kasi apekisaki ye kosima molimo na Yobo te. Yobo ayebaki te oyo ezalaki koleka kati na Nzambe mpe Satana. Totala moke mpona bomoi na biso mpenja. Nzambe ayebi yonso mpona yo, mpona ngai. Ayebi yonso tokoloba, yonso tokosala. Nzambe asepeli soko tokosala oyo ikopesa ye lokumu mpe nkembo. Toyebi oyo Nzambe abongisi mpona bomoi na biso. Mpasi mpe mikakatano. Eko kiko ya na bato malamu boyo bako linga kanzambe, mpe bako tusa kaye. Ndingi moko, mpe na bato mabe. Kasi, soki to lingi Nzambe, mpe totosi ye, bampasi mpe mikakatano, biko zwala na nse na bokonji na ye. Nzambe akomeka kabiso, po na koye babolingo, mpe botosi tozali na yango, epe na ye. Ye akotinda kampasi, pe mikakatano mpona kolendisa biso ete tosunga ba mosusu mpe topesa ye eliki ya koleka. Oyebi ete bongi na mosani na masano, komesanisa nzoto na ye mpe koyokisa yango mpasi mpo ete alonga na momikano. Mikwa mpe misuni na ye bikomesana mpe bikojala makasi. Boyo balingi Nzambe bazali mpe kati na momikano. Mpe longa ekozala lokumu, mpe nkembo, epe na Nzambe.